třetího nejdou, tak si, pokud máte s sebou Bible, ať už tištěné nebo elektronické podobě, můžete otevřít Matoušové evangelium ve třetí kapitole a budeme číst od začátku do 11. verše. Za těch dnů vystoupil jen křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroky Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a sadukejů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A ještě předtím, než pozvu Petu Horského ke kázání, tak se za něj pomodlím. Pane, děkuju za to, že tady můžeme být shromážděni. Děkuju za mír v téhle zemi a to, že můžeme svobodně naslouchat tvému slovu. A modlím se za Petu, za to, aby jsi mu dal ve výkladu moudrost a nám, aby si otevřel to písmo a to, co nám každému chceš dnes říct, Pane. Kéž jenom neslyšíme to, co nám říkáš, ale kéž jsme potom ochotní a schopní ty věci udělat. Prosím, buď s Pepou. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé. Už i před 14 dny, možná kteří si pamatujete, tak jsme četli také o Janu Křtiteli. Bylo to z Janova evangelia z první kapitoly a hovořil jsem o tom, kdo to byl nebo kým byl. Řekli jsme si, že byl svědkem především a také předchůdcem. Včera jsem tak mimo děk zabrousil na sociální sítě a tam jsem našel překlad Bible hezky česky. A tam je Jan Křtitel označen jako Jan Potápník. Netroufám si domyslet, jak by to znělo v brněnském Antecu. My zůstaneme u Jana Křtitele. Dnes se tedy vracíme k němu a chci se zaměřit na to, o co mu šlo. Co bylo předmětem nebo jádrem jeho zvěsti, co by předchůdce. A takovým motem toho dnešního kázání jsem zvolil právě z Janova evangelia z první kapitoly 7. verš. Jan přišel svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili. Jak už jsme řekli, předchůdcem v těch dobách byl ten, který přicházel před panovníkem, aby dojednal nejen protokol, ten královský, tedy kde bude červený koberec a odkud se bude přicházet a kudy odcházet, aby byl připraven, ale aby připravil jednání, aby připravil půdu. Také se připravovala tedy trasa, kudy panovník pojede či půjde, s tím se upravovaly cesty, a také, kde budou stát lidé, tedy obecný lid, s transparenty a třepetálkami. Čím větší a důležitější a honosnější panovník, tím honosnější byl i jeho předchůdce. Jan žil trošku jako poustevník na poušti, odděleně od ostatních. Tím nemyslím, že bychom my měli takto žít, abychom byli dobrými křesťany. Dnes ráno, když se na mě moje žena podívala, tak se mě zeptala, jestli v tomhle chci kázat. A zeptala se, jestli záměrně. Tak to nebylo záměrně a v té chvíli jsem si řekl, mohl by to být záměr. Ale není. Poustevníkem či exotem nebo rebelem mohu být dnes i jinak. Například budu stát na rozích ulic a vyvolávat, ať se lidé obrátí od konzumního způsobu života a obrátí se k Bohu. Nebo se mohu postavit u porodnice s podobným způsobem brojit proti potratům, nebo si mohu vybrat jakékoliv jiné téma a obdobným způsobem se oddělovat od ostatních. Neodsuzuji tyto lidi, ale jsem přesvědčen, že Božímu dílu prospěšní nejsou. Jan tím svým oblečením a způsobem žití dával spíše najevo, že přicházející panovník a jeho království má jiné hodnoty, než jaké jsou obecně uznávané v našem životě. Postavení, majetek, konexe, možná si doplníte každý sám ještě. Jeho království prostě není z tohoto světa, má duchovní rozměr. Chceme-li se s ním setkat, musíme ho umět vnímat a porozumět mu. Jak se tedy připravit na setkání s Ježíšem? Ta příprava je popsána v tom textu Izajáše proroka. My jsme četli v tom našem čtení třetí verš a přidáme si ještě ten čtvrtý. Takže třetí a čtvrtý verš z Izajáše. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinovu. Napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je pozdvíženo, a každé pohoří a návrší sníženo. Co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, a horské útesy, ať jsou plání. A Jan k tomu dodává, čiňte pokání. Tedy obraťte se, změňte svoje smýšlení, nebo tím řeckým výrazem metanoia. Což znamená, etymologicky by se to dalo přeložit meta a noia, tedy po poznání. Jinak uznání poznaného. Jak tomu mohli rozumět tehdejší Židé všechno tohle dělat a ještě činit pokání? Co to znamenalo všechno dohromady? Co pak mohu upravovat cesty, stavět řečnickou tribunu, rozmotávat červený koberec a současně jít do chrámu obětovat? Jan volá lidi, ale k něčemu jinému, aby připravili cesty ve svých srdcích pro příchod jejich dávného panovníka Hospodina, na kterého ve svých srdcích mnozí zapomněli a plnili jen mechanicky na základě tradice požadavky Mojžíšova zákona, ke kterým si ještě sami předepsali další v domnění, že tím budou ještě zbožnější a dokonalejší. Ale byly to jen prázdné úkony či prázdné obřady bez hlubšího významu. Jan dobře věděl, že ti, kteří měli vést lidi k Bohu, farizeové, právě takto povrchně žijí. A tak, když přicházeli ke křtu, avšak bez opravdového pokání, pustil se do nich dost nevybíravě a dodal, co pak si myslíte, že stačí zúčastnit se dalšího obřadu, provést další úkon, abyste měli čárku, abyste měli splněno? Farizeové samozřejmě věděli, co je pokání, obrácení se k Bohu, ta změna smýšlení. Avšak oni si byli jistí, že mají věci v pořádku, že nepotřebují pokání. Pak pokud vyznávali viny, bylo to jen rétorické cvičení. Je to má vina, má veliká vina. Jen vnější forma, která s vnitřní proměnou neměla nic společného. Židé a především vůdcové si měli opravdovým pokáním připomenout význam dávné smlouvy Izraele s Hospodinem. Když je vyvedl z Egypta, tehdy šli pouští. Stejně tak, jako teď vyšli za Janem na poušť. A Bůh tehdy šel s nimi ve sloupu oblakovém či ohnivém a upravo ukazoval cestu, ukazoval směr. To je v poušti důležité, tam žádné cesty nejsou a pokud je někdo prošlapal, tak za krátký čas se vítr opět zavál pískem. Hlavně, především si tedy měli tito vůdcové připomenout svoje bloudění na poušti a vzdálení se od Hospodina. Jejich cesty se pokřivily, 40 let chodili po poušti sem a tam, než našli tu cestu do zaslíbené země. To je často obraz nás samotných, lidí dnešní doby, a to nejen nevěřících. Za léta chození s Bohem se naše víra mohla v něčem vyprázdnit a mohl zůstat jen vnější obal. Navenek to zatím vypadá všechno ještě docela dobře, ale uvnitř je prázdno. Chybí živá víra, chybí jistota toho, že Bůh k nám i ke mně mluví, abychom rozuměli jeho slovům, jeho vyučování a na základě toho měnili své životy. Odmítnutím pokání pak ztrácíme směr. Naše cesta v nás samotných, ta duchovní, se všelijak klikatí a křiví. Nevědomky si sami sobě stavíme barikády, hory, abychom se k některým věcem nemuseli vracet, dívat se vůbec na ně, nebo si kopeme údolí, abychom se s některými věcmi nemuseli setkat. A podobně je tomu s cestami v sobě, k sobě navzájem. Ty se odvíjí od našeho vztahu k Bohu. Jestliže nemilujeme Boha celým srdcem, jak můžeme milovat bližního? Pak se snadno může stát, že se nad druhé povyšujeme a tím současně druhé ponižujeme. Stavíme se do lepšího světla, zvláště když dojde k nedorozumění, ke konfliktu, a to je kdekoliv, ve škole, v práci, v rodině, v manželství i v církvi. A tak se snažíme zachránit si vlastní kůži, někdy na úkor těch druhých. A ani nám to nepřijde nijak špatné. Přece se dokážeme obhájit, dokážeme to vykomunikovat, jsme asertivní a tak dále. A tak navršujeme hory a kopce mezi sebou. Kopeme hluboká údolí, abychom se nemuseli s některými lidmi setkávat vůbec. Nebo abychom o některých věcech mezi sebou prostě nemuseli hovořit a řešit je. Vybudovali jsme si bariéry nahrnutím hory nebo vykopáním hlubokého příkopu mezi námi. Někdy nemusí jít ani o velké věci, jen malé hrbolky, ale to přece nestojí za řeč, ty malé hrbolky. Nějaké špičkování, například mezi manželi, nebo sarkastické poznámky. Vždyť přece o nic nejde, je to jenom legrace pro pobavení všech. Malé hrbolky přece nemohou být na závadu. Jsme jenom lidi, nebudeme dokonalí. Co je to proti těm údolím, horám a útesům? Mám takový příklad k tomu, protože o dopravě jsem pořád ještě něco dělal a dělám. Naše D1 taky byla jenom hrbolatá, ale nedalo se po ní jet ani rychle, ani pomalu. A nestačí je nějaká menší oprava, prostě musí se zrekonstruovat kompletně. To je obraz někdy těch neškodných hrbolů v našem životě. Jan volá po radikální změně, po narovnání a urovnání věcí, které jsou hluboko v našem i v mém nitru. Nejen po změně jednání, po změně chování, které jsem si nacvičil, natrénoval, ale po změně mě samotného. Jde o uvědomění si falešného, vychytralého jednání, že nahrávám tak jako ve fotbale vždycky jen sám sobě. Jde o přehodnocení motivů a cílů. Je potřeba si uvědomit, o co usiluji, čeho chci dosáhnout a zda to není na úkor druhých, často těch nejbližších. A co se týká vztahových věcí, potřebuji samozřejmě k tomu i toho druhého, aby se ty narovnané cesty setkaly. A to je někdy obtížné. Opět mám takový příklad, připomíná mi to stavbu dálnice z Brna do Vídně. Na české straně jsme již desítky let zůstali stát u Pohořelic a dál jsou jen kopce a údolí. Tak samozřejmě přestali stavět i na rakouské straně. Ano, teď se přece jen už co si dokončuje, jde to pomalu a skončí to asi 10 kilometrů před našimi hranicemi a dál nic. Není to někdy obraz našich vztahů? Když se na jedné straně nic nepohne, nepohnu se ani já. Hory a údolí zůstanou. Avšak mohu narovnat alespoň to, co je na mé straně. A i tady platí Ježíšova výzva jít druhou míli. Ale to mnohdy nedokážeme. Nechceme se s těmito lidmi setkávat ani s nevyřešenými problémy v sobě. K ním totiž vede cesta pouze skrze a díky pokání. To je jeden z paradoxů cesty víry, že člověk nad tím vším zvítězí, když v pokání obnovuje a narovnává cesty. Bůh velmi touží po naší blízkosti, ale nevnucuje se. Čeká na naše rozhodnutí. Naše odmítnutí pokání té proměny znamená oddělení se od Boha. Nesetkáme se s ním. Možná projde kolem nás, kolem mne, já si ho ani nevšimnu. Nebudu mít prostě to nastavení, to duchovní vidění, abych ho vnímal. Hřích zůstal nepojmenovaný, nebyl externalizovaný, aby mohl být odstraněn. Zůstal někde pod povrchem. Přicházející Ježíš, Kristus, Mesiáš, ho nemohl vzít na sebe. Jak se tedy připravit na příchod Ježíše? Pokusím se o odpověď. Znamená to projít vnitřní proměnou. To je mít takové nastavení, abych slyšel Boží zavolání, Boží hlas, rozuměl mu a ve chvíli Kristova příchodu mu dovolil změnit moje srdce. Janovo kázání a pozvání k pokání a ke křtu na odpuštění hříchu není strašením sekirou a kácením stromů, které nenesou dobré ovoce, aby v nás vyvolalo jakousi obavu budoucího hněvu a trestu. I když to tam zaznívá, ale to říkal Jan, je naopak pozváním a výzvou dát věci do pořádku, srovnat. To je srovnat všechny pahorky, zasypat všechna údolí a všechny díry a strže, urovnat i ty drobné hrbolky na cestě, napřímit křivé cesty našeho smýšlení a našeho jednání. Janovo kázání je hlasitým voláním, je polnicí, tak jak to často čteme v Biblii, která zvěstuje příchod toho, komu máme uvolnit místo v našem životě. Tak ať neprojde kolem nás, aniž bychom si toho povšimli, ale ať se s ním setkáme právě po těchto Vánocích. Království Boží totiž je blízko.